Ahoj Sigmáci, vítám vás u 16. epizody podcastu Sigma jede a mým dnešním hostem je útočník David Vaniček. Davide, ahoj, vítej.
Zdravím, zdravím všichni.
Tak já na úvod nemůžu vynechat otázku, která si zajímá všechny fanoušky Sigmy. Jak to aktuálně vypadá s tím zdravotním stavem a kdy plánuješ návrat na ligová hřiště?
Tak momentálně už trénuju asi 4 týdny úplně bez omezení, takže já jsem připravený a teď už záleží jenom na trenérech, kdy dostanu povolávací rozkaz na zápas.
Připravuješ se také s B-týmem, odehrál si nějaká utkání, nebo jak se vlastně vůbec cítíš po herní stránce? Přece jenom měl si docela dlouhou pauzu.
Tak já jsem odehrál za B-tým vlastně 25 minut v přípravném zápase proti Žilině. Seděli jsme s vedením klubu a s trenérama a dohodli jsme se, že bude pro mě lepší, když vlastně se na 2 týdny připojím k B-týmu s tím, že se budu připravovat s nima i na zápas. Pak samozřejmě rozhodne trenér B týmu, jestli se mu v tom týdnu zdám tak, abych pomohl týmu i v zápase. A všechno se směřuje k tomu zápasu teď se Slaví a uvidíme, pokud nastoupím, tak si myslím, že už můžu týmu pomoct a potom se můžu zapojit už do normálního režimu Ačka.
Pro fanoušky, kteří to možná úplně nezaregistrovali na tom začátku, prozrať, bavíme se pořád o tom zranění, které, když se vrátíme rok zpátky do utkání v Mladé Boleslavi, tak je to pořád následek tady tohle, když si vlastně nedohrál to utkání?
Je to přesně tak, ze začátku v podstatě bylo to, nevím, 30 vteřin po tom, co jsem dal góla, tak jsem si lehl a v tu chvíli jsem si vůbec neuvědomoval, že to může být na takhle dlouho. A akorát ty první prognózy ty už mi trošku naznačily, že to asi bude jakoby vážnější zranění, když vlastně druhý den mi doktor bral 60 ml krve z toho kolena, tak říkal, že to nevypadá úplně dobře. Nakonec jsme to zkoušeli konzervativně, vrátil jsem se zpátky, začal jsem trénovat, začal jsem i hrát, nastoupil jsem asi do 5 zápasů ligových, ale ať už když jsem se o tom bavil s trenérem a s panem Minářem, tak bylo na mě vidět, že prostě nejsem 100%, že prostě těm situacím uhejbám, že prostě se nemůžu o tu nohu na 100% opřít. A stalo se mi během 2 měsíců nebo měsíce a půl, že mi tam třeba 3x nějak přeskočilo během nějakého pohybu na tréninku nebo v zápase a té nohy noze jsem prostě nevěřil. Takže když se mi to stalo naposledy při tréninku zrovna s Bčkem, když jsem pak měl hrát za ně zápas, jsem byl na předzápasním tréninku a zase mi tam něco přeskočilo, tak jsem si řekl, že to asi dál nepůjde. Domluvil jsem se s panem Minářem, že půjdeme touhle cestou a v podstatě šel jsem na operaci. A ještě, že jsem tak udělal, protože vlastně na rezonanci nebylo vidět přesně, co a jak s tím kolenem je. A když pan doktor Dittmar koleno otevřel, tak nejdřív si mysleli, že tam bude jenom kousek menisku a vlastně natržený ten křížový vaz. Když ho otevřel, tak zjistil, že vlastně meniskus je sloupnutý jak pomeranč, takže ten tam nebyl vůbec. Takže díky tomu ještě trošku poškozoval i chrupavku. Takže já tam měl pak i malý prasklinky v chrupavce nebo dírky v chrupavce. A to se muselo zabrousit, meniskus se musel vyndat. A vlastně křížový vaz naštěstí byl natržený asi jen trošinku, protože normálně se křížový vaz nezahojí, ale mě se zajizvil. Takže podle pana doktora teď v tom koleni je všechno tak, jak má být. Chybí sice meniskus, ale křížový vaz je na 100% pevný a to samý chrupavka už je v pořádku. Takže teď už mě nelimituje vůbec nic.
Tak budeme ti samozřejmě přát, aby se zdraví teďka už tě pouze drželo a samozřejmě ta zranění tě obcházela. Já na to možná navážu dotazem, jak vlastně náročná jsou pro fotbalistu ta dlouhodobá zranění? A teď nemyslím po stránce té rekonvalescence, ale hlavně po psychické stránce.
Teď si to asi trefil, protože já si myslím, že u fotbalistů ani tak úplně není problém v nějakém návratu, v tom, že musí hodně trénovat, protože ten, kdo fotbalu nějak rozumí a vidí do něj, tak ví, že vlastně zraněný hráč neznamená, že se fláká, ale zraněný hráč v podstatě tráví 2x tolik času na stadionu, co ostatní zdraví hráči 2x tolik, 3x tolik musí prostě na sobě pracovat, aby se mohl vrátit. Takže tam ta fyzická stránka si myslím, že není zase takový problém, ale je tam problém v té psychice. Protože když je to zranění, který tě vyřadí na 2-3 týdny, tak to problém není. Ale u tady těch dlouhodobých, já už jsem v podstatě zažil 3. za svou kariéru, První bylo ještě v Hradci Králové, kdy jsem si na třikrát zlomil lýtkovou kost, měl jsem i prasklinu v kotníku a tam se taky rozhodovalo, jestli se to bude operovat, nebude. Nakonec jsem se operaci vyhnul, protože jsem si to zlomil tak dobře, že i na všech třech místech to bylo rovně, takže to všechno srostlo, jenže byl jsem půl roku mimo. A pak pro mě byl hodně velký problém se vrátit a bál jsem se do každého souboje, prostě, že tam ta noha zase tam něco někde praskne a tak dál. Další zranění jsem měl v Teplicích, kdy na předzápasovém vzdušném báčku mě vlastně spoluhráč trefil čelem pod oko a já jsem měl zase na třikrát zlomenou lícní kost a zaraženou vlastně tvář půl centimetru dolů. Tam už jsem se operaci nevyhnul, to už jsem musel v podstatě podstoupit zákrok. A tam to bylo malinko snažší, musím říct, protože vlastně tam jsem byl mimo asi 2 měsíce a potom jsem si nechal vyrobit karbonovou masku a hned v podstatě jsem začal hrát první zápas za B tým, tenkrát v Budějovicích, si myslím, že jsem dal asi za 45 minut hat-trick hned, takže ten návrat byl o to snažší.
Určitě proto, aby se teďka vrátil, tak je potřeba to koleno naposilovat a já myslím, že nejenom já, ale když i fanouškové se podívají na nějaké marketingové výstupy, to znamená fotky s tebou, když jsi vlastně v dresu, teď jsi tady v mikině a v teplácích, tak ty úplně nepotvrzuješ to určení, že fotbalisté nemají rádi posilovnu.
Tak to se měl zeptat ještě před 2 měsícema, když jsem měl o 12 kilo víc. To ne, já mám posilovnu rád, to se o mě jakoby tak trošku všeobecně ví. Já už někdy od 18-19 let, tak prostě pravidelně cvičím. Vždycky, když dotrénuju, tak mám ještě nějaké svoje plány, kdy pracuju na svalové hmotě a tak dál. A právě během těch zranění je u mě ten problém, že jak mám rád posilovnu, tak nevydržím jenom ležet doma. A vlastně já už jsem začal třeba tu nohu a trošku jakoby i sklapovačky a tak dál cvičit vlastně už třetí den po operaci. A postupně, co s čím jsem mohl dělat víc a víc, tak bohužel to nešlo pořád s nohou. Tam jsem dělal maximum, co šlo, ale začal jsem i v oberlích v podstatě každý den chodit do posilovny. A pak to bylo znát hlavně na horejšku těla, kdy já jsem se vlastně vrátil a měl jsem nějakých 100,5 kg, což bylo asi nejvíc, co jsem kdy měl, ale držel jsem si stravu, takže tam to vůbec nebylo o nějakých tucích. Ale bylo to tam o tom, že jsem v podstatě nemohl tolik posilovat spodek těla, ale prostě nevydržel jsem doma, takže jsem cvičil horejšek těla. Ale věděl jsem, že já jsem schopný, protože znám svoje tělo, tak jsem věděl, že jsem schopný to za chvíli hned všechno v podstatě, až začnu trénovat, schodit. Což se taky potvrdilo, protože teď vlastně 2 měsíce od toho, co jsem začal trénovat, tak mám 12 kilo dole, což jsem šel vlastně až do extrému, protože během kariéry jsem měl většinou o 4-5 kilo víc, než mám teď. Ale musím říct, že zatím se cítím úplně skvěle, protože já jsem si nastavil ještě s lidma, který tomu opravdu za mě rozumí, nějaký plán, jídelníček, který dodržuju a posilovací plán, kdy v podstatě já jsem sice schodil 12 kilo, ale síla mi zůstala, což je pro mě úplně super a myslím si, že mi poděkuje i to koleno, protože na hřišti se cítím teďko opravdu skvěle.
Jak často takhle, když jsi zdravý, samozřejmě fit, plném tréninku, tak mě zavadíš o tu činku nebo si dáš ještě navíc, zacvičíš si třeba i doma?
Tak většinou, když jsem v plný zátěži se zápasama a tak dál, tak většinou to bývá 3x týdně, jsem ještě v posilovně a většinou jednou, minimálně většinou 2x týdně ještě chodím plavat, protože miluji plavání. Mm-hmm.
Máš třeba pocit, že to má nějaký pozitivní dopad třeba na ženy?
To se musíte zeptat mojí manželky.
Když je řeč o tělu, tak teď také to nejde vidět, ale máš minimálně na svých rukou a i těle vlastně nějaká tetování. Chtěl bych se zeptat na to, co vlastně vyjadřují a kolik jich máš a jestli třeba přibývá i další v průběhu času.
Tak to je dobrá otázka. Vlastně mně se líbilo tetování od jak živa, když jsem začal trošku vnímat v podstatě to svoje tělo a to zkrášlování a pro někoho možná zjizďování, ale asi úplně první, když jsem to zaregistroval a říkal jsem si, že chci, tak byl jako asi u většiny David Beckham. A když jsem se někdy v 15 právě rozhodl, že bych tetování chtěl, tak jsem s tím přišel domů za rodičema. Tam to úplně nepřišlo na úrodnou půdu, ale vlastně pak v 18 letech tak se táta obměkčil a zaplatil mi vlastně první tetování, kdy se s ním pak mamka asi měsíc nebavila. A bylo to moje první tetování, který jsem měl v podstatě na předloktí. A myslel jsem si, že to možná bude první a poslední, ale každý, kdo má tetování, tak pochopí, že jakmile si udělá jedno, tak už to pokračuje pak po celý život. Což já potvrzuju a mám jich už docela dost, ale mám aspoň teda takový jedno pravidlo, který jsem si dal úplně na začátku, že nechci mít nikdy tetování, tak abych ho nemohl schovat. Takže v podstatě všechny tetování, které mám, tak když si vemu mikinu nebo košili, tak to prostě vidět není. A tetování, jaký to má významy, to bych si asi nechal pro sebe, protože každý to tetování je pro mě něčím zvláštní a je to důležitý hlavně pro mě osobně a nejsem ten typ, který potřebuje tohleto nějak ventilovat. Prostě ty tetování nemám kvůli nikomu jinému, mám jenom kvůli sobě a já vím, co který pro mě znamená, takže asi tak.
Vrátíme se teďka zpátky k fotbalu. Ty jsi prošel mnoha kluby, jak v České republice, tak také v zahraničí. Kdyby ses mohl zpětně podívat a zhodnotit ta svá angažmá, tak které třeba zpětně považuješ za nejpovedenější?
To je těžká otázka, protože já si myslím, že třeba v Hradci Králové, kde jsem teda přišel do druhé ligy, ale vlastně dal jsem tam za tu sezonu, i když jsem měl v podstatě ke konci sezony už konec kvůli tomu zranění těžkému, tak jsem tam dal, myslím, 17 gólů a na další jsem přihrál, takže pro mě to byla hodně povedená sezona. Pak samozřejmě byly ve hře i nějaké nabídky z tu dobu kvalitnějších týmů. Bohužel zranění mi to překazilo, ale určitě si myslím, že hradecký působení můžu označit jako úspěšný. Potom jsem přešel do Teplic, kde jsem za 2,5 roku, když nepočítám to zranění, dal, myslím, taky 27 gólů, což si myslím, že je taky docela povedený. A pak jsem přešel vlastně do Skotska, kde se ten půl rok vůbec nepovedl. Tam samozřejmě, to už jsem několikrát rozebíral, že tam bylo prostě spoustu věcí, které se nepovedly a samozřejmě největší chyba byla na mý straně, protože prostě jsem asi nepřišel do toho Skotska tak připravený, jak bych měl. Takže zpětně si asi tohleto nejvíc vyčítám. Ale všechno špatný je k něčemu dobrý, protože pak jsem tam to působení ukončil, přešel jsem do Maďarska, do Puškáš Akademie. A tam jsem vlastně hned ten první rok odehrál, kromě jednoho zápasu, všechno, co šlo. Byl jsem druhý nejlepší střelec celé ligy, takže tam to bylo za mě úplně super, takže další povedený. A bohužel pak dvakrát v tom druhém roce mě přerušil covid, kde v Maďarsku byly ty pravidla nastaveny hodně důrazně, takže pokud člověk měl pozitivní test, musel čekat na 2 negativní. A když měl 2 negativní, tak potom ještě dalších 6 týdnů nemohl hrát. Takže já jsem tam chodil po různých vyšetření. Byl jsem na rentgenu plic, byl jsem na rezonanci srdce s kontrastní látkou. Nespočetněkrát jsem byl na běžeckém pásu zátěžovým. Takže tam v podstatě ten druhý rok v Maďarsku jsem strávil víc po nemocnicích než na hřišti. Což se potom i na tom všem podepsalo, když jsem odešel do druhého maďarského klubu do Diožděru. Tam vlastně jsme se nedokázali zachránit a skončila mi smlouva. Potom jsme čekali v podstatě, jak se to vyvrbí dál a teď jsem tady.
Já jsem v některém z tvých předchozích rozhovorů četl právě to, že jsi hodně chválil zázemí, které mají kluby, ať už to jsou ty na ostrovech nebo právě v tom Maďarsku, kde je vlastně obrovský areál vybudovaný. Zeptám se, kdyby jsi mohl třeba přenést 1-2 věci sem do Olomouce z těch svých zkušeností z zahraničí, které si samozřejmě absolvoval a nazbíral, tak které by to byly? Které by ti třeba nejvíce pomohly v rámci tréninku a utkání?
Tak to je jednoznačná odpověď. To není asi zkušenosti, ale v podstatě věci, tak bych si přenesl posilovnu z Puškáše. Protože to bylo něco, co jsem nikdy předtím neviděl a asi už nikdy neuvidím, protože taková posilovna, to nemám k tomu úplně slov. No.
No, jde vidět, že jsi nadšený. Mě by teďka zajímalo, co by na to řekli ostatní kluci v kabině, kdyby jste tady měli tak velkou a kvalitní posilovnu.
Myslím si, že by byl taky nadšený.
Mimochodem Zdeněk Zlámal, kterého jsme tu měli taky, tak nám vyprávěl různé zážitky právě ze Skotska, kde vlastně z začátku vůbec nerozuměl díky tomu akcentu, který tam mají. Stejně tak nám potom vyprávěl nějaké zážitky z Turecka, kde například měli rituál, že jim vlastně cestou na zápas podřezali někde kozu, aby se jim prostě dařilo a bylo to velmi autentické. Chci se zeptat, jestli i ty máš třeba z těch zahraničních působení nějaké historky, ať už vtipné nebo nějaké momenty kuriozní, které si vybavíš a které by se s náma mohl pobavit.
Tak jako tak kuriozní jako Zdeněk asi nemám. Samozřejmě Zdeněk se díky Turecku stal vegetariánem. A jo, tam asi jak Zlámič, prostě největší problém tam byl s tím jazykem, nebo ne problém, ale prostě ty zkušenosti tam nebyly, protože já jsem měl tady v podstatě jazyk jenom ve škole. A to ještě jsem tomu úplně nedával, to, co jsem měl. A když jsem přišel do Skotska, tak jsem tak nějak obstojně uměl nebo rozuměl trochu anglicky, ale určitě jsem nerozuměl skotsky, když to tak řeknu. Takže já jsem měl obrovskou výhodu v tom, že tam Zdeněk byl, protože ten mi ze vším strašně pomohl. Takže... Ale abych se vrátil k tvý otázce, já v podstatě nějaký jako tyhle kuriozity úplně ze zahraničí nemám.
Dobrá, když se vrátíme k tomu, že věřme, už budeš brzo zpátky na trávnicích a pomůžeš ať k nějakým bodům, co považuješ za svou největší zbraň na hřišti?
Tak moje největší zbraň vždycky byla síla ve vápně. Vždycky jsem si uměl najít to místo, odkud gol jde dát. A myslím si, že hodně pomáhá spoluhráčům, že se o mě můžou opřít, že prostě ten balon udržím a že ví, když ty šance mi připraví, že nějakou z nich proměním.
Dáváš si třeba ty sám před sezónou nějaké osobní cíle, protože přece jenom zmiňoval si, kolik vlastně branek si nasázel v jednotlivých angažmá, jestli si třeba dáváš nějakou metu, které by si rád dosáhl.
Je pravda, že dřív jsem si ty mety dával, že pokud jsem dal za půl sezóny v Teplicích 7 gólů, tak jsem za druhých půl sezóny chtěl dát 10 gólů a v Maďarsku jsem v podstatě skončil druhý nejlepší střelec, tak jsem chtěl být příští rok nejlepší střelec, takže tyhle ty mety já jsem určitě měl vždycky, ale teď se to trošku změnilo po tom zranění, protože než jsem přicházel do Olomouce, tak jsem samozřejmě chtěl mít jak osobní statistiky, tak pro mě už bylo důležitější to, aby měl klub úspěch. A to musím se na rovinu přiznat, jsem nikdy dřív takhle neměl. Že většinou v kariéře jsem v tomhletom byl sobec a šlo mi o to, abych v podstatě dával co nejvíc gólů, měl co nejvíc asistencí. Samozřejmě s tím šlo vyhrávání týmu, ale nebudu si tady vymýšlet, že pro mě nebyly důležitější osobní statistiky. Což se mi po příchodu do Olomouce dost změnilo. A myslím si, že k tomu pomohlo i vedení Olomouce, stejně tak jako trenéři, s kterými jsem si sedl převážně po lidské stránce. A dokázali mi vysvětlit nějaké věci. A v podstatě, i když já jsem sem přišel a začínal jsem většinou na lavičce, tak i když jsem do těch zápasů přišel, tak jsem vždycky pro ten tým byl platný, protože už přesně, jak jsem říkal, to nebylo tak nastavený, že za každou cenu prostě musím dávat góly a nahrávat na góly, ale bylo pro mě důležité, aby se udržel výsledek. Takže když jsem tam šel za stavu, když jsme vedli 1-0, tak pro mě už nebylo podstatný jako dřív, abych se hnal do vápna a dával góly, ale dokázal jsem, když to zjednodušeně řeknu, odvést balon na roh a udržet ten výsledek pro tým. Takže myslím, že v tomhle tom je to pro mě obrovská změna. A ať už je to tím, že člověk asi jinak už přemýšlí, když je to asi klišé, ale když je mu přes těch 30. Ale něco na tom prostě bude, no. Protože teď se vážně cítím i tady v těch ambicích úplně jinak.
Mimochodem, v Olomouci jsi vybral jako číslo dresu 17. Váží se k tomu třeba nějaká historka, nebo proč právě 17?
Tam není žádná speciální historka, ale od malička je to moje nejoblíbenější číslo. Takže to můžu prozradit, že i jedno stetování je 17.
Jedno stetování je 17. Poslední dotaz na závěr této části. Zeptám se, s kterým kolegou, kamarádem z kabiny si nejvíce rozumíš, jak na hřišti, tak třeba i mimo hřiště zajdete na kafe, na večeři.
To nemám asi jednoho, tam jich je spousta. Tam ať už je to Radim Brajte, ať už to byl Venca Jemelka, Maty, Mojmír Chytil, Tonda Rusek, tam jich je spousta. Tam bych nerad na někoho zapomněl, ale já si myslím, že tady je tak super parta, že když byste se zeptali kohokoliv v kabině, tak by asi neuměl odpovědět, jestli má v podstatě jednoho takového jakoby největšího kamaráda, protože abych byl upřímnej, tak si myslím, že je to jedna z nejlepších kabin, ve kterých jsem seděl. Takže já si rozumím se všema klukama v kabině.
Super, já ti teďka položím 8 dvojic, poprosím tě, abys vždy vybral tu, která je ti blížší, ideálně bez rozmýšlení a v co nejrychlejším čase. Takže první, Skotsko nebo Maďarsko?
Skotsko.
Posilovna nebo běhání?
Posilovna.
Teplice nebo Plzeň?
Plzeň.
Mbappé nebo Haaland?
Haaland.
Vyhrát Ligu mistrů nebo mistrovství Evropy?
Mistrovství Evropy.
Smažák nebo řízek?
Řízek.
Modrá nebo bílá?
Modrá.
A hrát raději v dešti nebo v horku?
Dešť.
Super. V této části, která teďka následuje, jste měli prostor vy, naši fanoušci Sigmy, a my jsme vybrali 5 dotazů, které přišly na tebe, Davide. Ten první od fanouška Martina a ptá se, kolik máš tetování, pokud je tedy máš spočítaná.
To bohužel neodpovím, protože vůbec je spočítaný nemám.
A odhadem je to asi v desítkách?
Tak ono je to složitý, protože když má člověk celou ruku, tak tam jich je spousta, že jo? Takže si myslím, že jako v desítkách klidně.
Určitě to může být. Mimochodem, máš i nějaká barevná tetování, nebo všechno jenom černá?
Jediná barva, kterou mám na tě, tak je modrá, a to jenom kvůli očím.
Druhý dotaz nám poslal fanoušek Václav a ptá se, jakou teambuildingovou aktivitu bys se spoluhráči nejraději uspořádal?
Tak to počítám Václav, že to je Václav Jemelka, a nejlepší teambuildingová akce byla, kterou organizoval Milan Kerber, a byly to rafty.
Rafty. Mimochodem, z těch předchozích působení máš třeba nějakou takovou aktivitu, kterou pro vás klub nebo vy sami hráči jste si vymysleli a chtěl bys třeba zkusit i tady pomoci s kluky?
Tak v Teplicích jsme chodili na paintball, ale asi nejvíc, co se týče tady těch aktivit, tak bylo v Maďarsku, kde v podstatě, když to řeknu blbě, tak klub vůbec neřeší peníze. Takže my jsme každou reprezentační pauzu, každou přípravu prostě měli spoustu tady těch aktivit, kdy jsme šli celý tým na rafty, kdy jsme celý tým šli přesně na nějakou hostinu, která byla v nějaký prostě fajn restauraci v Budapešti. Pak jsme byli na soustředění ve Španělsku, tak samozřejmě tam byly obden v podstatě taky různý večeře prostě v centru a tak dál, takže asi nejvíc toho bylo v Maďarsku.
Mm-hmm. Ty jsi mi trošku nahrál, protože třetí dotaz od Filipa právě směřoval k tvému maďarskému angažmá a ptá se, jak dobře umíš maďarsky, nebo kolik si to vlastně z toho maďarského jazyka pochytil?
To je hodně dobrá otázka, protože byl jsem tam 2,5 roku a maďarsky neumím ani slovo. Protože já si myslím, že maďarsky se snad ani naučit nedá. To je tak jako rozdílná řeč, že v podstatě všechny slovanské jazyky a tak dále jsou něčím podobný, ale ta maďarština, ta je úplně mimo. Ta nespadá podle mě vůbec nikam. Takže abych odpověděl, tak popravdě tak maďarsky umím třeba 3-4 slova.
Mimochodem, jak s váma komunikoval realizační tým a trenéři?
Tam byla obrovská výhoda, že vlastně v obou klubech v Maďarsku, kde jsem byl, tak byli cizinci trenéři. Ať už to byl trenér Horňák v Puškáši, který byl Slovák, takže když potřeboval se mnou mluvit osobně, tak jsme samozřejmě mluvili v československině. Ale bylo tam spoustu cizinců, takže se vlastně mluvilo převážně anglicky. A ještě větší extrém to byl v Diožděru, kde vlastně trenérský štáb byli Chorvati. A myslím si, že ze 17 nebo 18 kluků v kabině, tak bylo asi 14 Balkánců. Takže tam se to míchalo Srbové, Chorvati, Bosna-Hercegovina, Kosovo. a byli tam v podstatě samí Balkánci. A v podstatě tam se vedly tréninky a taktické přípravy a všechno jenom v angličtině. Takže tam problém vůbec nebyl.
Čtvrtý dotaz je od Milči, která se ptá, od kolika let hraješ fotbal a kdo tě k němu přivedl?
Asi jako většinu fotbalistů táta. A trénoval mladší žáčky nebo přípravku v Planí u Mariánských Lázní, kde jsem se narodil. A začal jsem se motat někdy kolem 3 let už jakoby na tréninkách, ale to nebylo úplně jako hrát fotbal. Ale na fotbalovém hřišti jsem tak od 3 let.
A poslední dotaz je od fanouška Simona a ptá se, odkud se znáš s Jakubem Děkanem, o kterém dnes už také byla řeč, takže jestli nám přidáš tuto informaci.
Tak s Jakubem Děkanem se znám vlastně napůl přes fotbal, napůl přes hudbu, protože on má vlastně 2 písničky s mojí ženou, takže asi přesto a známe se už hodně dlouho.
Mimochodem, teď nevím, jestli jste se potkali tenkrát v Teplicích, ale Tomáš Kučera je vlastně velice taky aktivní na poli nejenom fotbalovém, ale samozřejmě také muziky. Tak jsi s ním třeba nějak v kontaktu, nebo líbí se ti to, co dělá nad rámec toho, co se děje na hřišti?
Líbí se mi, co dělá, a vím, že Kuča k tomu měl sklony už úplně od mládí, protože Kuču vlastně známe, já nevím, od 15-16 let, kdy jsme spolu jezdili na reprezentační srazy a byli jsme spolu vždycky na pokoji. Takže pak jsme se potkali nejenom v repre, ale potkali jsme se spolu v Jihlavě, potkali jsme se spolu v Hradci a potkali jsme se spolu v Teplicích. A vlastně po každý jsme spolu byli parťáci na pokoji, takže my jsme spolu strávili opravdu hodně času. A Kuča k tomu měl sklony vždycky, jak už jsem říkal, a teď to ten svůj takový sen začíná proměňovat a myslím si, že i vzhledem k odezvě a k návštěvnosti na koncertech, nominacím na ceny, si myslím, že to dělá hodně dobře a jsme v kontaktu a přeju mu jenom štěstí v tom.
Je možné třeba výhledově, že by se objevil u něho na fítu takzvaně?
To určitě není možné, protože kdo viděl tenkrát Karlo Show a viděl mě zpívat, tak si myslím, že pochopí, že tohle asi není možné.
Dobře.